Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Frú forseti, ég er í sjálfsögur alveg meðvitaður að það skipti mjög miklu máli að gera mikinn og eðlis greinamun á fjárfestingu annars vegar og rekstri hins vegar. En ég get hins vegar alveg tekið undir með háttur þingmann það og nefndi það í ræðinni að það þarf að hugsa rekstrar útgjöld í botn og jafnvel þó þessu varan til langs tíma þá geta þau sparast þegar fram í sækir í minna álagi til dæmis á heilbrigðisþjónustu og meiri verðmætasköpun út í atvinnulífinu af því að verðmætin verða jú ekki til bara inn í fyrirtækjunum eins og hæstvirtu fjármálaráðherra telur. Þau verða þetta til með góðu heilbrigðiskerfi, góðu menntakerfi, alþjóðasamningum og ýmsu öðru. Mér sýnist skorta á dirfsku í bara svona afgerandi fjárfestingar þar sem að engin ágreiningur eru að það er bara fjárfestingar ræða, til dæmis í grænni atvinnu uppbyggingu og loftlagsmálum, en mér finnst skorta líka skilning og víðsýni þegar að kemur að rekstrar útgjöldum sem varða bara viðurværi fólks sem að getur svo sannarlega að skila sig til lengri tíma líka. Takk.
Andsvörum er lokið. Næst